Briselē bazētā Eiropas miera institūta galvenie uzdevumi būs novērst globālos konfliktus, bet kur tie būs radušies, tikt ar tiem galā un atrisināt. Tas ir radīts pēc Vašingtonā bazētā Savienoto valstu miera institūta parauga, ko izveidoja 1984. Gadā. Amerikāņu versija īsteno dažādas programmas konfliktu zonās, tostarp veidojot izglītības centrus, piešķirot stipendijas pētījumiem, sadarbojoties ar ASV valsts departamentu un Pentagonu. Ar iniciatīvu izveidot Eiropas miera institūtu pirms aptuveni 4 gadiem klajā nāca Zviedrija un Somija. Būtībā tā būs nevalstiska organizācija, ko pēc brīvprātības principa finansēs Eiropas valstis un kurā darbosies eksperti, speciālisti un analītiķi, kas nodarbosies ne tikai ar pētījumu izstrādi, turpina ārlietu eksperts Veiko Spolītis.
Attiecīgi ar savu darbinieku palīdzību risina reālus kara un miera jautājumus. Tātad Eiropas miera institūta pārstāvi, kuri dotos uz karstajiem punktiem, dotos pie dažādām karojošajām pusēm, mēģinātu risināt kara un miera jautājumus miermīrīgā ceļā. Tas ir viņa galvenais uzdevums.
Spolīts norāda, ka institūta izveidei ir divi galvenie iemesli. Pirmkārt, tas palīdzēs kopienas valstīm risināt izaicinājumus ne tikai tuvākajā reģionā, piemēram šobrīd Ukrainā, bet arī tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikā. Otrkārt, Eiropas miera institūts veicinās ārlietu un drošības politikas integrācijas procesu, lai varētu runāt par reālu un miera uzturēšanas darbību Eiropas Savienībai pieguļošajos reģionos. Savienoto valstu miera institūtu pamatā finansē no ASV federālā budžeta. Eiropas variantā pirmos 3 gadus institūta darbību šobrīd apņēmušās finansēt 9 valstis – Zviedrija, Somija, Itālija, Spānija, Beļģija, Luksemburga, Šveice, kā arī Ungārija un Polija. Domājams, līdzekļus varēs iegūt arī no starptautiskajām organizācijām un pievienoties aicinātas arī citas Eiropas Savienības valstis un partneru valstis. Vienlaiks Spolīts norāda, ka iesaistīšanās Eiropas miera institūtā palīdzēs mazākām valstīm, kuru balss starptautiskajā arēnā nav tik skaļa kā ietekmīgākajām partnerēm, vairot arī savu ietekmi.
Polija un Ungārija, kur saprot, ka jo viņas ātrāk mēģinās sevi saistīt ar šo institūciju, tad ilgtermiņā, kur mēs redzēsim, kad Eiropas Savienības integrācija padziļināsies, tad viņiem būs jau tā sakot kāja ielikta. Durvis. Un šajā situācijā Latvijai vajadzētu ilgtermiņā rīkoties tieši tāpatās.
Latvijas iesaistīšanās gan būs atkarīga no ārlietu ministrijas un valdības lēmumiem, arī par to, cik liels būtu Eiropas ārlietu institūtam piešķiramais finansējums un cik cilvēks no Latvijas iesaistītā darbā. Bet runājot par to, ka tagad būs pa miera institūtam abās Atlantijas okeāna pusēs ASV un Eiropā, var sagaidīt, ka abas iestādes īsteno zināmu darba dalīšanu, norāda eksperts. Proti, katrs miera institūts koncentrēsies uz saviem reģioniem, un Eiropai būs vēl viens mehānisms, kā risināt starptautiskas krīzes. Gints Amoliņš, Latvijas radio.